Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, cred că nu mai constituie o noutate pentru nimeni faptul că păcatul este marea problemă din inima omului modern. Chiar și unii dintre credincioși nu se bucură de mântuirea lor din același motiv. Psihologii de la Universitatea Americană au făcut un studiu și au descoperit că cel de-al doilea motiv pe lista celor mai frecvente motive care duc la tulburări emoționale și instabilitate psihică este acela că oamenii trăiesc în trecut. Ei sunt preocupați de greșelile și păcatele trecutului și se uită la ei înșiși, în loc să privească la Hristos și să aibă încredere în El. Credința este instrumentul mântuirii. Și am precizat lucrul acesta încă de la întâlnirea noastră trecută, insistând asupra tuturor aspectelor ce sunt implicate în acest lucru. Spurgeon spune, nu bucuria ta în Hristos este cea care te mântuiește, ci Hristos. Nu speranța ta în Hristos te mântuiește, ci Hristos. Nici măcar credința ta în Hristos, deși acesta este instrumentul, ești mântuit numai prin sângele și meritul lui Hristos. Aici este puterea, dragii mei. Aici este mântuirea. Pavel nu vorbește despre credință când spune și aceasta nu vine de la voi, ci despre mântuire. Mântuirea este un dar care elimină lăudăroșenia sau îngânfarea omenească. Totul este de la Dumnezeu, nimic de la noi, nici măcar faptele bune pe care am vrea să le facem. Și ele sunt darul lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce spune și Pavel în versetul 10, versetul cu care reluăm studiul nostru asupra celui de-al doilea capitol al epistolei către Efeseni. Versetul 10, deci. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Ați auzit ce spune Pavel? Noi suntem lucrarea Lui, o lucrare de artă, o creație a Lui. Cuvântul grecesc folosit aici este poema, din care provine cuvântul poem. Biserica este poemul lui Dumnezeu, noua Lui creație, dragii mei. Pavel nu vorbește aici despre biserica locală, ci despre grupul celor credincioși, începând din ziua cincizecimii până la răpire. Adevărații credincioși. Cei mai mulți dintre ei sunt membri în bisericile locale. Acest grup de credincioși este lucrarea sa de artă, capodopera sa și noua sa creație în Hristos Iisus. Pentru ce suntem creați? Ați auzit. Pentru fapte bune. Când vom ajunge cu studiul nostru la ultima parte a epistolei către Efeseni, vom afla cum trebuie să umblăm într-un mod vrednic și acceptat de Dumnezeu. Deși suntem așezați în locurile cerești în Hristos Iisus, trebuie să umblăm aici, pe pământ, astfel încât să aducem slavă lui Dumnezeu. Ajungem acum la metoda de construcție a bisericii ca templu al lui Dumnezeu. Și voi citi versetele 11 și 12. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur, și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Biserica din Efes era alcătuită în mare parte din neevrei. Acolo exista numai o colonie relativ mică de evrei. Cei care nu erau evrei sunt numiți aici netăiați împrejur sau necircumciși. Această etichetă le fusese aplicată de către evrei, cei tăiați împrejur sau circumciși. Dumnezeu a făcut o deosebire reală între evreu și neevreu, începând cu Avram și continuând până la coborârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii. Israel ocupa o poziție unică în rândul popoarelor lumii. Un neevreu putea pătrunde în acest popor numai ca prozelit. Cu timpul, această diferență a provocat fricțiuni, pentru că poporul lui Israel a început să se mândrească foarte mult cu această poziție. Izraeliții au început să-i disprețuiască pe cei din alte popoare și așa a început să se strecoare ura în inimile oamenilor și de-o parte și de cealaltă. În versetele pe care le-am citit avem o descriere a stării triste și deznădăjduite a evreilor. Este de asemenea o imagine corectă a oricărui om pierdut. Iată ce înseamnă să fii pierdut. Mai întâi, ești fără Hristos. Aceasta este cea mai bună definiție a unui om pierdut. Este opusul lui a fi în Hristos. În al doilea rând, Pavel spune că eram fără drept de cetățenie în Israel sau înstrăinați de cetățenia lui Israel. Aceasta este definiția corectă a unui neevreu. Neevreii nu au avut o religie dată de Dumnezeu așa cum a avut Israel. Ei nu aveau niciun drept să consideră că promisiunile Vechiului Testament sunt valabile și pentru ei, fiind vorba de promisiunile făcute de Dumnezeul lui Israel. Nici noi nu avem acest drept. Dumnezeu nu ne-a promis nouă toate aceste lucruri. În al treilea rând, străin de legămintele făgăduinței. Dumnezeu a făcut anumite promisiuni poporului evreu. Legămintele făcute de Dumnezeu cu Israel sunt valabile în continuare, dar niciun neevreu nu are dreptul să și le însușească. Dumnezeu a promis copiilor lui Israel o țară, țara lui Israel. Și o vor avea într-o zi, dar în condițiile lui Dumnezeu, nu ale lor. Dumnezeu nu ne-a promis nouă că ne va da o țară, ci aceasta este promisiunea făcută în Vechiul Testament pentru poporul său. Promisiunea pe care ne-a făcut-o nouă Dumnezeu este: în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. În al patrulea rând, cel pierdut este fără nădejde. Uitați-vă, dragi ascultători, la toate celelalte religii ale lumii. Toate sunt lipsite de nădejde. Ele nu pot promite învierea. Sunt destul de confuze când e vorba să spună ce se va întâmpla cu omul după ce moare. Nici sectele de tot felul nu oferă nicio nădejde. Acestea pun asupra oamenilor poveri pe care nimeni nu le poate duce. Lipsa de nădejde este o durere foarte mare a neevreilor. Pentru omul pierdut, viața de acum și de aici este tot ce contează. Și dacă nu se distrează îndeajuns, dacă nu se bucură de viață, este de două ori mai deznădăjduit. În al cincilea rând, omul pierdut este fără Dumnezeu în lume. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu se îndepărtase de om, ci omul este departe de Dumnezeu, a renunțat la el. Omul fără Dumnezeu este așa pentru că aceasta a fost alegerea lui. Omul fără Dumnezeu trăiește în întuneric, rătăcind la oaltă cu restul omenirii pierdute. Așa înțelegem de ce un om pierdut, fără nicio speranță, intră într-un bar și bea până uită de el. Ce altceva ar putea să facă? N-are nicio speranță, n-are nicio nădejde. Singurul lucru pe care îl poate spera este să stoarcă tot ce poate din această viață, așa cum storci o portocală de sucul ei, după care nu mai rămâne nimic. La fel este cu omul fără Dumnezeu. N-are la ce să se aștepte în continuare. Asta înseamnă să fii fără nădejde și fără Dumnezeu. Starea aceasta pe care o descrie Pavel în aceste versete este într-adevăr îngrozitoare. Dar observați ce spune el în continuare, versetul 13. Dar acum, adică opus omului pierdut, în Hristos Iisus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. În templu, curtea în care era permis accesul neevreilor era foarte departe. Li se permitea să vină, dar erau ținuți la distanță. Iată însă că pentru neevreul care este în Hristos, situația aceasta s-a schimbat. Cel care era fără Hristos acum este în Hristos. Distanța și barierele care îl separau de Dumnezeu au fost înlăturate. El a fost adus aproape nu prin eforturile sale, nu datorită meritelor sale, ci prin sângele lui Iisus Hristos. Căci El este pacea noastră, spune Pavel mai departe, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erați aproape. Am citit de la versetul 14 până la 17. Când veniți la Domnul Iisus Hristos, dragi ascultători, nu numai că sunteți aduși dintr-un trup al celor credincioși, ci sunteți aduși într-un loc în care stați înaintea lui Dumnezeu pe același nivel cu ceilalți credincioși. Suntem înaintea lui Dumnezeu pe picior de egalitate. N-ar trebui să existe astăzi niciun punct de dezbinare între credincioși în nicio privință. Noi am fost făcuți una în Hristos. Dacă ești un credincios adevărat în Hristos, indiferent unde te vei afla, poți să te asiguri că vom fi împreună în veșnicie. N-ar fi o idee rea să ne vorbim și pe aici, din când în când, pe pământ, nu-i așa? Contrastul din acest fragment este realizat între evreu și neevreu. Domnul Iisus Hristos este pacea dintre ei. Zidul de la mijloc, gardul, dușmânia dintre cei doi, toate aceste piedici sunt înlăturate. Dumnezeu a făcut făpturi noi și din evrei și din neevrei care s-au întors la El. Noi am fost puși la un loc împreună cu Hristos și El a făcut pace. Avem pace cu Dumnezeu și ar trebui să existe pace și între noi. Împăcarea sau reconcilierea lui Dumnezeu este completă acum. El este gata să te primească, dacă tu ești gata să vii la El. Prin urmare, mesajul adresat tuturor este: împăcați-vă cu Dumnezeu. Dacă vă veți împăca, veți fi aduși în trupul lui Hristos pe pământ, alcătuit din toți cei care cred în El. Nu contează dacă ești evreu sau neevreu, dacă ești alb sau negru, piele roșie, asiatică, rom, român, culoarea pielii și naționalitatea n-au nicio importanță. Suntem făpturi noi în Hristos și suntem una în El. Ar trebui să fie pace și între noi dacă ne-am împăcat cu Dumnezeu. În acest fragment, accentul este pus pe glorioasa persoană a Domnului Hristos. El a făcut pace prin cruce și cei care se încred în El sunt așezați în El și devin noi creații. Inițial, Dumnezeu a făcut o diferență între poporul lui Israel și celelalte națiuni. Poporul lui Israel a dezvoltat însă o mândrie spirituală și aceasta a dus la ura puternică dintre evrei și neevrei. Când un evreu și un neevreu sunt așezați în Hristos, apare pacea între ei. Și aceasta nu numai datorită noii poziții, ci și pentru că a luat ființă ceva nou. Pavel spune că este vorba de o făptură sau o creație nouă, un om nou. De aceea rescria apostolul Corintenilor următoarele cuvinte: să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Biserica este omul cel nou. Toate acestea nu înseamnă că neevreul a fost ridicat la un nivel mai înalt decât evreul. Dumnezeu i-a ridicat pe ambii la un nivel mult mai înalt. Ioan Crisostom spunea acest lucru în felul următor. Citez: El nu vrea să spună că Dumnezeu ne-a înălțat la o cinste mai înaltă decât a lor, ci El ne-a înălțat și pe noi și pe ei la un nivel și mai înalt. Vă voi da un exemplu. Să ne imaginăm că avem două statui, una din argint și una din plumb, și că sunt topite, pentru ca după topire să iasă din aur. Așa a făcut El, din doi, unul. Am încheiat citatul. O minunată ilustrație a felului în care am fost aduși împreună și făcuți una în Hristos. Eu nu cred în frăția universală a omului și în calitatea de tată universală a lui Dumnezeu. Mi se pare că aceasta este o erezie. Eu cred că adevărata frăție este alcătuită numai din cei care sunt în Hristos. Un om poate avea pielea albă ca zăpada, proaspăt căzută, dar dacă nu este un copil al lui Dumnezeu, pare foarte rău. Nu cred că suntem frați. Altul poate avea pielea neagră, dar dacă este un copil al lui Dumnezeu, este fratele meu. Suntem făpturi noi în Hristos. Aceasta este construcția sau templul pe care îl construiește Dumnezeu astăzi. Decât să spunem că neevreul a fost înălțat până la poziția înaltă a evreului, se poate spune că evreul a fost coborât la nivelul neevreului, pentru că atât evreul cât și neevreul fără Hristos să fie ridicați la această stare de iertați în Hristos. De fapt, suntem frați ca păcătoși, toți fiind descendenții lui Adam. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, toți sunt sub păcat. Aceasta era starea în care ne aflam toți. Pacea la care se face referire în acest fragment este pacea dintre evreu și neevreu. Când evreul și neevreul vin la Hristos ca păcătoși, ei sunt făcuți făpturi noi în Hristos. Apoi, ei fac parte din trupul lui Hristos, templul Duhului Sfânt. Templul din vremea Vechiului Testament, care a apărut după cortul întâlnirii din vremea lui Moise, era împărțit în trei. Existau trei intrări în cele trei porțiuni ale templului: curtea exterioară, locul sfânt și Sfânta Sfintelor. Apoi mai erau secțiuni speciale pentru preoți, izraeliți, femei și neevrei. Prin moartea sa, Hristos a înlăturat perdeaua și el a devenit calea, curtea exterioară, adevărul sau locul sfânt și viața, Sfânta Sfintelor. Prin Hristos noi putem veni acum direct în prezența lui Dumnezeu Tatăl. Cei care vin la el sunt luați din micile lor secțiuni și sunt așezați în Hristos, templul cel nou în care nu există despărțituri și secțiuni. Crucea a înlăturat complet gardurile despărțitoare și Evanghelia este predicată neamurilor, celor care erau departe și evreilor, cei care erau aproape. În versetul 18, Pavel spune așa: căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Mă întreb câți dintre voi ați remarcat faptul că acest verset scurt este, de fapt, un verset extraordinar de important. Este ca un mic atom. El conține Sfânta Trăime în interiorul lui. Căci prin el, adică Hristos, și unii și alții avem intrare la Tatăl, adică Dumnezeu Tatăl, într-un Duh, Duhul Sfânt. Evreul și neevreul sunt pe picior de egalitate în starea lor de păcat, la piciorul crucii. În plus, prin Hristos și unul și celălalt au acces liber la Dumnezeu. Acesta este un privilegiu extraordinar pentru orice făptură omenească. Pavel spune foarte clar în capitolul 5 din Epistola către Romani că îndreptățirea prin credință este disponibilă pentru oricine. Noi avem intrare la Dumnezeu prin Iisus Hristos și acesta este un lucru minunat, dragi prieteni. Nu cred că aceasta înseamnă că ne putem repezi cu neobrăzare în prezența lui Dumnezeu, dar știm că avem privilegiul real de a avea acces la Tatăl prin Domnul Iisus Hristos. Orice credincios are acces la Dumnezeu Tatăl la fel de mult ca și mine și ca oricare dintre voi. Mergem mai departe, versetele 19 și 20. Așadar, voi nu mai sunteți străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. Pavel le amintește credincioșilor neevrei că, deși erau străini și despărțiți de Dumnezeu, poziția lor prezentă este infinit mai bună. Ei nu mai sunt străini, nici oaspeți ai casei. De acum sunt cetățeni împreună cu sfinții. Și sfinții la care se referă Pavel nu sunt sfinții Vechiului Testament. Credincioșii neevrei sunt cetățeni împreună cu sfinții evrei ai Noul Testamentului, ceilalți membri ai trupului lui Hristos. Ei nu mai sunt oaspeți ai casei, ci fac parte din aceeași familie, familia lui Dumnezeu. Sunt copii prea iubiți al lui Dumnezeu. Apostolul Ioan spunea: vă scriu copilașilor, pentru că păcatele vă sunt iertate în numele Lui. Noi suntem copilașii lui Dumnezeu. Aceasta este o relație nouă, o relație cu totul străină Vechiului Testament. Până și David, omul după inima lui Dumnezeu, este numit robul meu David. În cartea 2 Samuel, capitolul 7, versetul 8, vom citi acest lucru. De asemenea, în Numeri, capitolul 12, versetul 7, citim: și despre Moise Dumnezeu spunea că este robul meu Moise. Cetățenia la care se referă Pavel aici nu este în Israel sau în Ierusalimul pământesc, ci în ceruri. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Noi suntem de acum cetățeni ai cerului. Mai departe, Pavel spune: fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor. Iată încă un lucru foarte important. Pavel nu vrea să spună că apostolii și profeții sunt temelia, ci că ei personal au pus temelia. Biserica primară și-a construit doctrina pe cea a apostolilor. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească și în frângerea pâinii și în rugăciuni, ni se spune în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, despre Biserica Primară. S-a scris multe despre identitatea profeților din versetul 20. Sunt profeți din Vechiul Testament sau sunt profeți ai Noului Testament? Faptul că profeții sunt în aceeași categorie cu apostolii, fără să apară forma profeții sau prorocii, pare să indice faptul că este vorba despre profeți ai Noului Testament. Cred că veți descoperi că această teorie este confirmată și în capitolul 3. Piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, spune Pavel, ceea ce înseamnă că Hristos este stânca pe care este construită biserica. Într-un alt verset din prima epistolă către Corinteni, Pavel spune acest lucru parcă și mai clar. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Petru exprimă aceeași idee în felul următor. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinsta aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și este o pricină de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți, spune Petru în prima sa epistolă, capitolul 2. Lucrul asupra căruia aș dori să vă atrag atenția aici este acela că Petru spune despre Domnul Iisus că este piatra din capul unghiului. Prin urmare, Petru a înțeles ce a vrut Domnul să spună atunci când i s-a adresat astfel. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Domnul vorbește aici despre el, despre sine. El este stânca sau piatra pe care va fi zidită biserica. Apostolul și profeții au pus temelia, iar Hristos este piatra din capul unghiului. Mai departe, în el, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Analogia cu templul Vechiului Testament este evidentă. Totuși, există și un contrast în această analogie. În templul din Ierusalim existau mai multe clădiri. Totuși, nu cred că Pavel se referă la clădiri diferite. El vrea să spună că fiecare credincios este potrivit în structura de ansamblu. La același lucru s-a referit Petru când a spus și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Pavel vorbește despre biserică văzută ca un templu în construcție. Este interesant acest fapt, pentru că în vremea lui Pavel, templul lui Irod nu fusese încă terminat. Deși lucrările au durat 40 de ani, încă se mai construia la el în vremea cât a trăit Domnul Iisus pe pământ. Acest templu a fost distrus apoi în anul 70 după Hristos. Nici măcar la acea dată nu fusese încă terminat. Biserica este și ea în curs de construcție astăzi și va veni o zi când această lucrare se va încheia. Scopul bisericii ca templu este acela de a revela prezența și slava lui Dumnezeu pe pământ. Atunci când credincioșii se adună la un loc în biserică, ei ar trebui să facă o impresie puternică asupra lumii, ca să arate acestei lumi că Dumnezeu este în templul său cel sfânt. Lumea ar trebui să simtă că Dumnezeu poate fi găsit într-un serviciu de închinare. Întrebarea este dacă așa se întâmplă cu adevărat în bisericile noastre. Poate că mult mai mulți oameni ar fi atrași de biserică dacă ar fi sigur că Dumnezeu este prezent în acea biserică. Fie deci ca fiecare dintre noi să meargă la biserica unde Dumnezeu l-a așezat cu Dumnezeu în inima sa. Și atunci Dumnezeu este prezent în acel loc. Fiți binecuvântați, dragi prieteni!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.